Credeți că din moment ce domnul Rogozin este atât de versat, este într-o altă funcție, se dă o importanță deosebită rezolvării problemei transnistrene de către Moscova?
Desigur că nominalizarea lui în această ipostază dublă, președinte a Comisiei Interguvernamentale, Moldo-Rusie și reprezentant special în Transnistria, desigur că prin aceasta Moscova dorește să arate importanța acestui conflict și faptul că Moscova într-un fel se reîntoarce între ghilimele în această zonă de interes geopolitic vizibil pentru Federația Rusă. De fapt, Rusia vrea să arate că această zonă deja devine, după Caucaz, una din prioritățile sale strategice de bază și astfel ea dorește să arate că Moldova devine un fel de, să zic în rusă, zadnii dvor, adică un fel de zonă de interes strategic pentru Federația Rusă. Deci numele acestui reprezentant, acestui vultur, să-i spunem așa, o politică rusești, înseamnă că poziția Moscovei va fi mai clară, mai categorică, mai dură pe unele segmente și că Moscova va juca cu o forță deosebită în această regiune.
O poziție deci, mai dură ce ar însemna?
O poziție dură se are în vedere că este un semnal nu atât pentru Chișinău, cât pentru Occident. Că Moscova nu dorește să facă concesii în această regiune și că Moscova nu dorește să se retragă din această regiune.
Acum credeți că ceva o să se miște și dacă da, înspre ce?
Rogozin este pus tocmai pentru a conserva pozițiile Moscovei în regiune. Fiindcă schimbarea de putere la Tiraspol, care a surprins o parte din elita rusească, și schimbarea puterii în Chișinău din 2009 a schimbat ecuația în regiune. Respectiv, aceste întâlniri, această diplomație fotbalistică a lui Filat, aceste negocieri, fie și neformale, dădeau un vector relațiilor moldo-transnistrene destul de imprevizibil pentru Moscova. Vedem că cu trenurile parcă ceva a început o dezghețare, cu contactele telefonice, cu posturi vamale, bilaterale. Toate aceste lucruri, desigur, pot scăpa de sub controlul Federației Rusiei, care a hotărât, iată, să-și trimat un reprezentant pentru a controla situația și a o dirija în direcția convenabilă Moscovei. Fiindcă, repetăm, situația risca să scape de sub control și Transnistria risca să intre într-un câmp geopolitic european. Aceasta se explică prin faptul că Moldova în 2013 va obține regim liberalizat de viză și principalul regim de comerț liber cu UE. Și acest regim de comerț liber, desigur că presupune și anumite favoruri pentru Transnistria, și anumite programe europene în Transnistria, și o creștere a soft power-ului european sau a influenței europene în Transnistria. Respectiv, Moscova reacționează tot în felul său. Ea subvenționează acum acest sistem politic sau regim, dacă vreți. Ea își trimite proprii reprezentanți din tagma vulturilor. Ea își schimbă ambasadorul în Republica Moldova cu un nou reprezentant care de tot face parte, probabil, din vulturi. Și iată aceste acțiuni concertate a Moscovei, tocmai transmit un semnal și Occidentul, dar și puterii de la Chișinău că jocurile deja vor fi mai dure. Și că Moscova nu va mai fi, într-un fel, tolerantă cu anumite acțiuni, să spunem așa, agresive din partea Chișinăului. Dar Moscova folosește și biciul și biscuitul. Dacă Rogozin este biciul, metaforic vorbind, iată că deschiderea unor noi puncte de trecere pentru vinurile moldovenești, scăderea fie și minimală a prețului la gaze pentru economia moldovenească și multe alte acțiuni diplomatice și economice fac parte din acel arsenal al Moscovei prin care ea încearcă să mențină Moldova într-o zonă așa gri sau într-o zonă a propriilor interese.
Domnul Țărdea, dar de ce credeți că a ales anume a doua zi de Paște domnul Rogozin să vină și la Chișinău și la Tiraspol?
Două explicații aici. Una chiar e tehnică, fiindcă de Paște nu prea avea sens să te întâlnești, fiindcă toți politicienii sunt în vacanță. Sărbătoresc într-un fel, e și normal acest lucru. Dar, pe de altă parte, sunt de acord cum formulați întrebarea, fiindcă în zilele de Paște, de obicei, scad tensiunile, oamenii sunt mai pacifiști, mai toleranți, mai iertători, și deci mai constructivi și mai negociabili. Respectiv, pentru Rogozin, această prima întâlnire este un fel de tatonare a terenului, unde el se va strădui să apară în ipostază de un individ care vine și cu anumite oferte și compromisuri. După aceasta va fi interesant. Cred că după aceasta, în funcție de situație, vor fi și expresii și poziții mai dure.
Interesant dacă el vrea prea mult să se scrie în presă despre vizita lui sau prea puțin, fiind a doua zi de Paște.
A doua zi de Paște este totuși o anumită sete informațională. Cel puțin prima zi va fi o reacție lentă, dar a doua zi, a treia zi vor exploda totuși reacțiile. Respectiv, nu știu dacă tocmai el nu vrea să se scrie. El de fiecare dată produce mult PR.
Ce va face el la Tiraspol? Ce credeți că poate să facă acolo? Și ce vrea?
La Tiraspol, în primul rând, el va aduce poziția Kremlinului. El va da anumite recomandări, ca să nu zic indicații. El va pune anumite condiții pentru sprijinul financiar, politic și diplomatic al Moscovei. Fiindcă în Tiraspol, repet încă o dată, se întâmplă multe lucruri care bulversează într-un fel clasa politică rusească. S-au pornit anumite vânători asupra unor funcționari. Se pornesc anumite reforme neinspirate din punct de vedere al Moscovei. Se pornesc contactele astea cu Republica Moldova. Se observă o descindere cu Uniunea Europeană. Și toate aceste lucruri, desigur că trebuie puse la punct, trebuie ordonate, structurate, trebuie date indicațiile, trebuie într-un fel coordonate pozițiile și cam aceasta este scopul vizitei sale, dacă ținem cont și că anterior a fost vizitat transmis regional până alt oficial.
Interesant dacă la Viena, în cadrul reuniunii oficiale în formatul 5+2, Tiraspolul va insista să obțină statut de parte cu drepturi egale la masa de negocieri.
Desigur că da, fiindcă aceasta face parte din paradigma generală a politicii externe a Tiraspolului. Noi avem statut de subiect egal la negocieri. Acest statut este consolidat în memorandumul din 1997, unde este scris că noi formăm un stat comun și unde este fortificată ideea de membru cu drepturi egale. Plus, aceasta este și poziția Moscovei în situația dată. Și respectiv, Tiraspol evident că va merge mai departe de pe poziții confederative, în cel mai rău caz pentru sine, sau de pe poziții de statut de stat independent. Cam asta este paradigma Tiraspolului.
Credeți că Chișinăul va ceda și va accepta acest statut de parte cu drepturi depline?
Sigur că Chișinău nu o va face. Chișinău se va strădui să accentueze mai departe ideea că, de fapt, Transnistria nu poate fi parte egală la negocieri, cu atât mai mult că Chișinău acum exprimă nu doar propria poziție, dar și poziția Occidentului. Respectiv, Chișinău nici nu are acum marja de libertate, să-i spunem între ghilimele, ca să-și poată permite asemenea cederi. Deci, volens nolens, Chișinău, care este finanțat de Occident, are sprijin politic și diplomatic, va trebui deci să reflecte poziția Occidentului. În concluzie, vom avea două poziții reconciliabile, una a Transnistriei, care exprimă poziția Rusiei, și a doua a Chișinăului, care exprimă și poziția Occidentului, și pe asta proprie. Și respectiv, aceste negocieri nu cred că vor avea succese sau salturi calitative.
Vor mai dura mult și bine.
Vor dura mult și bine. Pentru noi e important că cel puțin se soluționează problemele de ordin cotidian. În sensul mișcării trenurilor, mișcării libere a mărfurilor, contactele telefonice, recunoașterea diplomelor, posibilitatea business-ului comun, desfășurarea operațiunilor de business, etc. Iată, asta este important, să ne mișcăm, fiindcă blocadele acestea reciproce și pozițiile astea crispate, desigur că aduc pierderi economice, în primul rând.